Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo.
Bonvenon, caregai gefratoi, al esperanto elessendo de Radio Vaticana de mercredo la dexepan de januaro 2000 decoc. Hodiau estas la tria tago de la apostola voyaggio de Papo Francisco al Cilio. Post la hieraŭaj eventoj en la cef urbo, pri kiuj ni raportos baldaŭ, hodiau la papo pasigis plejparton de la tago en Temuco, 670 kilometrojn sude de Santiago. Tie li celebris meson en la aerodromo, kaj poste li tagmanĝis cun quelcai locai logiantoi, interili membroi della etna gruppo della Mapucioi.
Farigi metiistoi della unuezzo. Gi estis la desiro della papo esprimita dum la meso. En loco chie li memorigis, ocasis grava in mal respectoi de la homa iraitoi, cun la perdo de tero, la enfermigo en reserveioi, la luctoi por postuli rebonigon, cae autonomion. Francisco invitis pregi silente por la victimoi, cae por tiui, ciui ciutage portas la peson de tiom da maliustagioi sur siai sciultroi.
Sed onin respondu al perforto per la perforto, char tiel oni igas falsa ancau la plei bonan celon. Nine lazigiu, serci la dialogon por la unuezzo, rediris la papo, invitante peti la signoron ne permesi che vencu la cun puscigio au la divido. Citiu unuezzo estas donazzo cium oni devas insiste peti por la bono de nia tero cae giai filoi. Oni tamen ne confusu unuezzon cun unuformezzo. La unuezzo neniam nascigios il nuligo au silentigo della malsamezzoi. Ien kial Francisco desiris autentica in metiistoin, kiui capablu harmoniigi la malsamezzoin, gi estas la arto ausculti cae agnoschi.
Dum ni elsendas, la aviadilo jus recondukis la papon al Santiago, kie, post quelcae minutoi, li rencontos la junularon en la pilgrim loco de la naibara urbo Maipú. Ciam estos la universala oro dudecunua cae duono, Francisco visitos la papan catholican universitaton de Cilio en Santiago.
La apostola voyaggio al Cilio comencigis antau hierau London. En la aviadilo, Francisco disdonigis alla sepdec cun voyaggiantai giornalistoi fotografion faritan in Nagasaki post la explodo della atom bombo in 1945. Dorse della foto estas la subscribo della papo cae la fraso gi estas la fructo de milito. Francisco clarigis che li trovis gin hazarde, che gi profunde impresis lin, cae che tial li desiris cun dividi gin. En la fotografio estas du infanoi. Unu shainas dormi sur la sciultroi de la alia, sed en la realo li mortis. Lia frato, cun visagio quiu montras dignan suferadon, attendas che li estu cremaziita.
Respondante poste al demando de giornalistino pri la risco de atom milito, Francisco esprimis sian realan timon pro situazio quiu povus abrupte ruinigi, redeclarante la urgezon de devontigo favore al atoma malarmado.
Post l'alterigio della papa aviadilo en Santiago de Cilio, Francisco bonvenigis la presidentino della Respubblico, cae aliai roluloi della politica instituzioi, cune cun la cefepiscopo de Santiago, cardinalo Ricardo Ezzati. La unuan paroladon en Cilio la papo faris hiera un matene, en la ufficiala resideio della Respubblica presidentino.
Li substrecis la abundon della diversezoi, ancau geografiai, cio permesas al ni compreni la ricezon della cultura polifonio, quiu caracterizas Cilion. Li plie agnoscis la grandan progresson de democratio en la lando, dum la ducent iaroi de post la sendependigio. Cun la tempo passo, la Cilianoi povis pli firmigi cae pli fortigi la revon de la fondanta ai patroi. Devontigo, quiun oni devas ciam celi, igi che la democratio en Cilio estu vere rencontigeio por ciui. La estontezzo de dependas grande parte della capablo ausculti.
Estas absolute necesse ausculti. Ausculti la sena laboruloin, la indigenain popoloin ofte forgesitain, la migrantoin, la iunuloin, la maliunuloin, la infanoin, diris la papo, quiu haltis momenton por poste aldoni. Citie mine povas ne esprimi la doloron cae la honton, quiun mi sentas antau la nere bonigebla damaggio, causita al infanoi fare de servantoi della ecclesio. Estas giuste peti pardonon cae subteni la victimoin, cae sindevigi, porche tio ne ocasu de nove.
post sia parolado la papo havis privatan renconton cun la presidentino, sequis la atingo per automobilo de Parco O'Higgins, chie la fideluloi attendis Franciscon por lia unua meso en Cilio, ie la loca horo deca cae duono de hierau. En la parco titolita alla unua landa presidanto, la papo instigis la cilianoin ne resignazii sed labori por repazigio cae iustezzo. Alla proximume 400.000 cestantai homoi li memorigis la evangelia in beat proclamoin. Per ili Jesuo forigas la paralisigan sen movezon de tiui ciui ne credas che la aferoi povas shangigi nec credas ie la transformanta povo de Dio. Jesuo nomas beatai tiuin ciui malpurigas sia in manoin porche aliai vivu en pazzo. Ciu vi desiras pazzon, laboru por la pazzo. Iru renconten.
Sequis la tagmangio en la apostola nunzieio, post ciu Francisco havis privatan renconton cun la victimoi de sexai misusoi. Li auscultis ilin, pregis cae ploris cun ili.
La hieraua post tagmeso comencigis cun la visito alla porvirina mal libereio de Santiago. Al pli ol 600 mal liberulinoi, la papo adressis vortoin de curagigo cae instigo. Multai el vi estas patrinoi, li diris. Vi scias cion signifas doni la vivon. Hodiau oni petas al vi naschi la estontezon por viai filoi cae por la tuta socio.
Grandega estis la gioio per chiu pastroi consecritoi cae seminarianoi bonvenigis la papon en la cattedralo de Santiago. Sur la vorto paro, petro, comunumo, li comensis sian paroladon, char l'asperto de la apostoloi ciam havas citiun duoblan aspecton, personan cae comunuman. Yes, ni estas vocatai unuope, sed ni devas esti ciam parto de pli granda gruppo.
Ancorau en la cattedralo de Santiago, la papo rencontis ancau la landain episcopoin. Li instigis ne mal proximigi el la misiista tasco, viglante porche la estontai pastroi laboru sen pere apud la popolo de Dio. Francisco ancau memorigis che la episcopoi havas la tascon esti proximai alla consecritoi per patrezzo, chiu ne devas esti paternalismo nec misuso de autoritato.
Gi estu la helpo por crescigi cae disvolvigi la charismo in donitain della Sancta Spirito, cun la conscio esti popolo. La manco de citiu conscio rischigas fali en uno el attentoi chiui multe damagias la misiista nelanon, estigias clericalismo, chiu estas caricaturo della ricevita vocigio.
Antau ol forlasi la cattedralon, la papo salutis la delegitoin della necattolicae ecclesioi, cae della necristanae religioi. La programma della voyaggio finigis hierau per privata visito alla pilgrim loco della jesuito Sancta Alberto Hurtado, cae renconto con la quardec gastoi de Hogar de Cristo, accepto domo por margenigitoi. Alla papo oni proponis tipain dolciagioin, cae la infusaggio mate, la momento finigis per la trapregio de patronia.
Morgau la papo estos en Iquique, por celebri meson, de tie, post la tag mangio, li en avia diligios por la dua etapo de la voyaggio, la tagoi en Peruo, li estos en Limo, ie la universala horo, 20 minutoi post noctomeso. Caregai gefratoi, ni daurigos rapporti pri la papa voyaggio al Cilio cae Peruo, dum nia morgau elsendo. Salutas vin,
Paolo Scotti,
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Christo.
Laudetur Jesus Christus.